Krasu viedokļu vētru sociālajos medijos ir izsaukusi plašsaziņas līdzekļos publicētā Valsts valodas centra ekspertu informācija, ka latviešu valodā vārdi krievs, mongolis, aziāts, eiropietis un tamlīdzīgi vārdi ir tikpat neitrāli kā latvietis, lietuvietis, vidzemnieks un rīdzenieks. Jo īpaši lielu rezonansi ir izsaucis vārds nēģeris, ko valodas eksperti ir nosaukuši par sabiedrībā pieņemamu vārdu. Valsts valodas centra nostāju skaidro terminologiju un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs Artūrs Krastiņš.
Speciālisti pētīja šo jautājumu un pieejamos valodas resursus un zetināja, ka vārds nēģeris, ka tam nav negatīvas stilistiskās nokrāsas latviešu valodā tieši. Savukārt, ja mēs skatāmies uz citām valodām, varbūt tas ir ar negatīvu nokrāsu, nu, piemēram, angļu valodā tā negatīvā nokrāsa ir ļoti izteikta, bet latviešu valodā tā nav. Līdz ar to arī vārds nēģeris latviešu valodā nav ne rasistisks, ne nievājošs. Nekā.
Tos jūsuprāt var lietot sarunās oficiālās?
Jā, tos var lietot latviešu valodā oficiāli.
Tas vārds nav neatrāls. Tas vārds bija izmantots pret mani biežāk un drīzāk nevis neatrāli, bet negatīvi. Tie cilvēki, kuri strādā valodas centrā, var redzēt to un tik un tās saka, ka vārds ir neatrāls, viņi ir idioti. Tas vārds ir aizskārums latviešu valodā un latviešu sabiedrībā. Viņi nav gudrinieki, viņi ir idioti.
Tā Latvijas radio izsakās cilvēktiesību aizstāvis un skolotājs Džordžs Stīls, kurš Latvijā dzīvo jau gandrīz 30 gadus. Viņš uzskata, ka valsts valodas centrs ir politisko partiju Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienības Rīgs. Šie politiskie spēki tādā veidā izpauš rasismu un tribālismu, jeb tieksmi pēc etniskas nošķiršanās, uzskata Stīls.
Es gan nezinu, kāda viņam ir tautība, bet iespējams, ka viņš ir no valsts, kurā tamlīdzīgi vārdi ar tamlīdzīgu etimoloģiju ir nievājoši, bet latviešu valodā tā nav.
Tā uz Džordža Stīla aizskārumu atbild valodas centra pārstāvis Krastiņš. Uz ekspertu nostāju negatīvi raugās kultūrpētnieks Denis Hanovs, vārdu nēģeris nosaucot par rasistisku un arhaisku vārdu.
Krievs ir etniskā izcelsmē arī sakarā ar konkrētu valsti. Savukārt iedzīns nēģeris jau gadu desmitiem ir izstumjams no valodas, tādēļ, ka tas ir politnekorekts, tas ir saistīts ar rasistisko pagātni arī zinātnē Eiropa 19. un 20. Gadsimta un ir diezgan neloģisks, jo tas neko nepasaka par cilvēka saikni ar teritoriju, ar pilsonību vai arī konkrētu valsti. Tulkojot to, tas ir nigger, tas ir ārkārtīgi pejoratīvs un negatīvs iedziens. Dažādas Eiropas valodas ir sevišķi globālai angļu valodā un latviešu valoda šeit pat teicoties šiem ekspertiem, atkal nokļūs tādā provinciālā tādas drēbēs.
Latvijas radio noskaidrojas, ka valodas centrs šo lēmumu pieņēmis iepriekš nekonsultējoties ne ar valstī dzīvojošiem negroīdās rases pārstāvjiem, ne arī ar sociologiem un kultūrpētniekiem. Kā skaidro iestādes pārstāvis Krastiņš, tāda latviešu valodas ekspertu komisija pēta tikai valodu resursus, bet ar socioloģisko darbu tā nenodarbojas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.